Kājās palikuši, aicinu atvērsim Jāņa evaņģēlija 9. nodaļu. Jāņa evaņģēlija 9. nodaļa. Un lasīsim pirmos 12 pantus, uz kā arī būs balstīta šodienas svētruna. Jāņa evaņģēlijas 9. nodaļa no 1. līdz 12. pantam, un es lasīšu no jaunā tulkojuma. Garām iedams, viņš ieraudzīja cilvēku, kas bija akls kopš dzimšanas. Mācekļi viņam jautāja, Rabī, kurš ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzims akls? Jēzus atbildēja, nec šis ir grēkojis, nec viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi. Kamēr ir diena, mums jādara tā darbi, kas mani sūtīs. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To pateicis, viņš spļāva zemēm un no siekalām sataisīja dubļu piku. Ar to iezieda neredzīgā acis un sacīja. Ej, nomazgājies Siloāmas, kas tiek tulkots sūtītais, dīķi. Un viņš aizgāja un nomazgājās un atnāca redzīgs. Tad kaimiņi un tie, kas viņu bija redzējuši agrāk ubagojam, sacīja, vai šis nav tas, kurš sēž un ubago? Citi sacīja, tas ir viņš. Citi, nē, bet viņam līdzīgs. Bet viņš pats sacīja, es tas esmu. Tad tie viņam jautāja, kā tad tavas acis atvērās? Viņš atbildēja, cilvēks vārdā Jēzus sataisīja dubļu piku, uzieda man uz acīm un sacīja, ej uz Siloāmu un nomazgājies. Es aizgāju, nomazgājos un tagad varu redzēt. Tie viņam jautāja, kur viņš ir? Viņš teica, es nezinu. Debes Tēvs, paldies par šo vārdu, kuru Tu mums esi devis šai dienai. Tavs vārds ir dzīvs, apusgriezīgs zobens, kas pāršķeļ visu to, kas var stāties pretī mūsu neticībai Tev, mūsu masticībai Tev. Es lūdzu, ka šis zobens nāktu un darbotos mūsu sirdīs, prātos, un lai tas varētu tālāk darboties mūsu dzīvē, padarīt mūsu gatavus, iet un liecināt par Tevi. To es lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Lūdzu sēdēties. Ja pie tevis atnāk kāds cilvēks un teiktu, es esmu gaisma. Es esmu gaisma. Ko tu no viņa sagaidītu kā apliecinājumu tam, kā pierādījumu, kā pamatojumu? Cilvēki pasaules vēsturē to ir teikuši par sevi. Piemēram, islāma pēdējais pravietis Muhameds ir devis argumentu, ka man ir erceņģēlis Gabriēls parādījies, devis atklāsmi, tāpēc man ir dota gaisma un es esmu sūtīts ar to dalīties ar jums. Siddhārta Gautama, jeb labāk zināms kā Buda, ir teicis, ka es esmu sasniedzis nirvanu pašu pilnību. Tāpēc man ir gaisma, ko dot jums pārējiem, rādīt ceļu, kā uz turieni nonākt. Apgaismības laikmeta aizsācējs René Descartes ir teicis cogito ergo sum, kas latviski nozīmē es domāju, tā tad es esmu. Un šī viņa apgaismība beigās izraisīja to, ko mēs šodien saucam par apgaismības laikmetu. Arī Jēzus Kristus ir teicis, ka viņš ir gaisma. Kādu apliecinājumu viņš šim apgalvojumam var sniegt? Tas ir tas, ko mēs šodienas tekstā no Jāņa evaņģēlija 9. Nodaļas gribam dzirdēt, paskatīties. Un es šo tekstu sadalīšu četrās daļās. Būs pirmā daļa grēks, gods, gaisma, gatavība. Četri punkti ar G burtu. Un maz komentārs es dalu punktos svētrunas parasti tāpēc, lai jūs varat vieglāk apēst šo dzīvības maizi. Jo neviens cilvēks neēd visu kukulu uzreiz. Pat Jēzus, kad viņš deva maizēst, viņš lauza to gabaliņos. Pirmais punkts – grēks. Mēs varam izlasīt pirmos divus pantus vēlreiz. Garām iedams viņš ieraudzīja cilvēku, kas bija aklis kopš dzimšanas. Mācekļi viņam jautāja, rabī, kurš ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš ir piedzimis aklis? Šis notikums noris uzreiz pēc tam, kad jūs atceraties, varbūt Jēzu mēģināja nomētāt akmeņiem. Ar to beidzās 8. Nodaļa. Par to visu, ko viņš tur tajā nodaļā bija teicis, rezultāts reakcija bija tā, ka farizēji ņēma rokās akmeņus un bija gatava mest uz viņu, lai apklusinātu viņu, lai izslēgtu viņu, lai viņš beidz savu gaismu spīdināt cilvēku priekšā. Un tad tur ir teikts, ka viņš paspēja izmukt ārā, viņš nozuda. Un šajā nozušanas laikā, šajā iespējams steidzīgajā solī, kurā viņš dodas ārā no tempļa pagalmiem, mēs lasām, viņš iet garām kādam aklam vīram. Un tāds ir Jēzus. Viņš atrod laiku, lai pievērstos viņam. Es nezinu, vai tu kādreiz esi mucis no kaut kā, no kaut kādām briesmām. Parasti tajā brīdī tu nedomā par to, kā kādam citam varbūt veltīt laiku un apstāties. Bet Jēzus to dara šeit. Un tas visticamāk ir pie tempļa vārtiem, jo tur mēdz nest ubagus, aizvest viņus, atstāt viņus, lai viņi ubago. Mēs, piemēram, redzam Apustuļu darbos 3, ka tur ir minēts, ka tobrīd tika nests kāds vīrs, kas bija kroplis jau no mātes miesām. Viņu ikdienas nolika pie tempļa durvīm, sauktām par krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvanas no ienācējiem templī. Tad tā bija tāda vispār pieņemta praksa, ka kroplos, aklos, invalīdus kāds aiznesa, aizveda pie vārtiem, nolika tur un deva uzdevumu, tu tagad vāc naudiņu. Nu, tāds kā biznes varētu teikt. Iespējams, viņam pašam kaut kas no tā arī tika, bet komisija aizgāja tiem, kuri šo darīja, kuri viņu aizveda. Un tā nu Jēzus ieraug šo vīru, šo ļoti īpašo vīru, jo evaņģēlijos ir 6 reizes minēts, ka Jēzus dziedina aklu cilvēku, bet šī ir vienīgā reize, kad cilvēks ir aklis kopš dzimšanas. Tā ir pavisam cita kategorija, tā ir pavisam cita līga. Un tāpēc šie mācekļi jautā Jēzumi, kādēļ viņš ir piedzimis aklis? Kādēļ viņam tik liela nelaime, ka viņš ir piedzimis aklis? Acīm redzot, tur var būt tikai viens pamatojums – grēks. Bet tad kurš ir grēkojis? Viņš pats? Es nezinu, varbūt, ja jūs lasat šo tekstu tā uzmanīgāk, jūs varbūt aizdomājaties pagaidot, kas tas vispār par jautājumu? Tas taču ir neloģisks jautājums, dīvains jautājums. Tu esi piedzimis, jo tu esi grēkojis, tad pirms dzimšanas tu grēkoji. Šodien mēs tādās kategorijās nedomājam. Bet teologi dod dažādus skaidrojumus, kāpēc šāds jautājums tajā laikā bija ļoti pamatots. Piemēram, kādi saka, ka jūdi kopš Ēģiptes trimdas, kopš Ēģiptes verdzības laika bija pārmantojuši ideju, par dvēseles eksistenci pirms dzimšanas un par pārdzimšanu citos ķermeņos. Tātad kaut kas līdzīgs, kā mēs šodien saucam par reinkarnāciju. Tas bija tas, ko eģiptieši mācīja, un jūdi nākuši no Ēģiptes, viņi šo pārliecību bija atnesuši līdzi. Līdz ar to cilvēks tika sodīts par grēkiem, kas bija paveikti pirms viņa dzimšanas. Vēl kādi citi teologi atsaucās uz jūdu literatūru, kurā parādās tāda mācība par to, ka cilvēks varēja grēkot, esot mātes miesās. Ka embrijam jau var būt negatīvas, ļaunas emocijas. Piemēram, Jāņa Kristītāja gadījumā mēs redzam, ka viņš salacās Elizabetes, mātes Elizabetes miesās. Lūkas evaņģēlija pirmā nodaļā par to ir minēts. Šī būtu tāda pozitīvā emocija, bet ka tāpat arī varētu būt negatīvas emocijas, jeb grēcīgas, un ka šis mazais bērniņš jau ir grēkojis mātes miesās, kas nu ir izraisījis tās sakas, ka viņš ir piedzimis akls. Jēzus, protams, šim pasaka kategoriski nē. Bet varbūt ir otrs variants. Varbūt nevis tad viņš pats, bet viņa vecāki. Arī te literatūra liecina par to, ka jūdiem viņu Ēģiptes verdzības laikā tika iestāstīts, ka visas viņu ciešanas, kurās viņi atradās, ir pārmantotas no viņu senčiem. Ka tas nāk no tiem viņu tēviem, no viņu grēkiem, kāpēc viņi šodien dzīvo, ir piedzimuši un dzīvo verdzībā. Ka tas nav viņu pašu nopelns, bet tas ir jūsu tēvu nopelns. Un šāda dziļi iesakņojušies šos uzskatus nav tik viegli izdzēst no tautas prātiem. Vēl jau vairāk no tiem, kuri ir zvejnieki un kuri tic dažādiem nostāstiem un mītiem. Varbūt vieglāk nekā tie, kuri ir izglītoti. Patiesībā vēl šodien šāds uzskats ir diezgan populārs. Pašpasludināti pravieši jeb gaismas nesēji pēdiņās apgalvo, ka pastāv tāds paaudžu lāsts, kuru kristieši nes no saviem tēviem un vectēviem un iepriekšējām paaudzēm, ka viņos ir šis grēks pārmantots, šis kaut kādi dēmoni, kuri nāk līdzi, un tāpēc viņi ir speciāli jāatbrīvo no tiem, jāveic eksorcismus. Harizmātisko draudžu vidū šādu nav maz. Un tad tiek aicināts uz to, ka tev ir jātiek vaļā. Tev varbūt ir jau Jēzus pieņemts, jā, bet tev ir vēl jātiek vaļā no šiem paaudžu lāstiem. Un tad parasti kā pamatojums tiek izmantots 2. Mozus 20, kuri teikts, nezemojies tiem un nekalpo tiem, jo es, kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz 3. un līdz 4. augumam. Tiem, kas mani nīsti, bet es daru žēlastību tūkstošiem, un tai teikts, patiesībā līdz 1000. augumam, tiem, kas mani mīl un tiem, kas tur manus baušus. Šī rakstvieta tiek izmantotam, bet patiesībā šī rakstvieta runā par vērtību pārmantošanu. To, ko dara tēvs, to dabiski pārņems dēls un pārņems mazdēls, jo viņi redz to no sava tēva, no sava vectēva. Es tikko biju Marokā, un tur es redzēju tādu, tur vispār kultūras šoks bija diezgan liels, bet viena no tādām pārsteidzošām lietām bija, ka tu brauc pa ielu, tu masveidā uz šosejām redzi šādu ainu. Uz mopēda sēž vīrietis, vīrs, aiz viņa sēž sieva. Viņi brauc uz 90-100 km stundā, vīram galvā ir ķivere, sievai galvā ir hidžabs, jeb burka, jeb galvas apsegs. Un kad es beidzot ieraudzīju vienu gadījumu, kur sēž vīrs un sieva un abiem ir ķiveres, un es par to nopriecājos, tad es braucot garām pamanu, starp viņiem iespiest sēž mazs 2-3 gadīgs bērns, protams, bez ķiveres un māti plīvo. Un tagad es savai sieviņai par šo pastāstīju, tad viņas komentārs bija cita vērtība cilvēkam. Cita vērtība cilvēkam. Lūk, tie ir tie paaudžu grēki, tie ir tie, kas dabiski tiek nodoti tālāk, kas veido vērtību sistēmu. Bet tie nav kaut kādi iekšējie dēmoni, kas ir jāizdzen vai lāsti, kurus mēs pārmantojam no iepriekšējām paaudzēm, kuru dēļ mēs tiekam sodīti, tāpēc, ka mans tēvs vai vectēvs ir darījis kaut kādu grēku. Vienīgais paaudžu lāsts, ja mēs tā gribam, ir Ādama grēks, jeb iedzimtais grēks, kas mums nāk līdzi. Bet tas jau ir pavisam cits stāsts. Dievs nepieskaita bērniem savu vecāku grēkus, un šī iemesla dēļ pravietis Ezehiels raksta 18. Nodaļu, un ja jūs vēlaties par šo tēmu mazliet vairāk padomāt, izlasiet viņu. Ļoti skaidri tur Dievs pasaka, katrs atbildēs par saviem grēkiem. Katrs atbildēs par saviem grēkiem. Tur viņš uzraksta, ka ja tēvs ir ļauns, bet viņam tad piedzimst labs, dievbijīgs dēls, viņš dzīvos. Bet ja viņam piedzimst dēls, kurš ir bezdievis, viņš mirs, tas nav svarīgi, kas tev ir bijis tēvs. Un es to vēlos tev šodien arī uzsvērt. Vienalga, kāds ir bijis tavs tēvs, tava māte, Dievs no tevis atprasīs tavus grēkus. Un to mēs redzam Jēzus atbildē. Viņš saka, ka nē, tie nebija šī vīra grēki vai viņu vecāku grēki, kas, protams, nenozīmē, ka viņi būtu bijuši bez grēka, ka viņi būtu tīri no grēka. Bet tas nesaistās ar šo aklumu, ar šo iedzimto aklumu. Paskatāmies, tad kas ir tas iemesls? Kāpēc šis vīrs bija akls kopš dzimšanas. Mūsu otrais punkts – gods. Mēs varam izlasīt 3. un 4. pantu. Jēzus atbildēja, nec šis ir grēkojis, nec viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi. Kamēr ir diena, mums ir jādara tā darbi, kas mani sūtīs. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Tātad, ja es atklāju, kādēļ šis vīrs ir akls kopš dzimšanas, lai viņā atklātos Dieva darbi. Wow! Ja es būtu ateists, es šo pantu bieži izmantotu, lai pateiktu, cik cietsirdīgs ir Dievs. Cik netaisnīgs viņš ir pret šo aklo, ka viņš ļauj viņam nodzīvot desmitiem gadu tikai tādēļ, lai Dieva darbi varētu atklātos viņā. Bet ja mēs mazliet piebremzējam, un mums tā vajadzētu lasīt Bībeli, nevis ātri, bet piebremzēt, padomāt. Ja mēs piebremzējam, padomājam un uzdodam to jautājumu, vai tas ir netaisnīgi, ka šis vīrs visu dzīvi dzīvo akls? Tad man atbilde ir nē, tas nav netaisnīgi. Jo ziniet, kā būtu taisnīgi? Taisnīgi būtu tā, kā Pāvils raksta romiešiem 6. Nodaļā. Viņš raksta, jo alga par grēku ir kas? Nāve. Katram, kurš grēko apzināti, izdara savu pirmo grēku, viņam vajadzētu saņemt algu. Un tā alga ir nāve. Nomirt pie savu pirmā apzinātā grēka. Mums visiem šeit, kur šeit sēžam dzīvi, mums vajadzētu būt mirušiem. Ja mēs gribētu, lai Dievs ir taisnīgs pret mums. Tas, ka šis vīrs visu šos gadus ir varējis būt dzīvs, ir Dieva žēlstība pret viņu. Tāpat, ka tā ir Dieva žēlstība pret tevi un pret mani. Un pat, ja šis aklais vīrs nebūtu saņēmis redzi šajā skaistajā, gaišajā dienā, ar visu to viņam būtu jāsaka, ka viņš ir apžēlots, ka viņš var dzīvot. Dievs ir ļāvis viņam dzīvot 10 gadu, vēl pēc tam ar dzirdi, ar ožu, ar tausti, ar garšu un ar daudzām citām svētībām. Katrs, kurš ir piedzimis invalīds, kurš ir piedzimis nabadzībā, kurš ir piedzimis islāma valstī, ir apžēlots tādēļ vien, ka viņš nav pie savu pirmā grēka nokritis miris. Tāpēc atbildi ir nē, tas nav netaisnīgi. Tas nav netaisnīgi. Ja mēs gribam, mēs varam paiet vēl soli tālāk un pievienot vēl kādu psiholoģiskas dabas aspektu, kādēļ tas nav netaisnīgi. Man pirms kādiem 5 gadiem atvērās acis uz kalniem, uz staigāšanu pa dabu. Godīgi sakot, es iepriekš pat nezināju, ka pastāv tādas labiekārtotas dabas takas. Tas izklausās smieklīgi, tas izklausās muļķīgi, tas izklausās neticami, bet tas tiešām tā ir. Es biju pilnīgi aklis uz to. Mani bērnībā neveda pa dabas takām. Vai tie ir mani vecāku grēki? Nē. Drīzāk es varu tagad teikt, tā ir pateicība, jo man tagad to piedzīvot ir wow. Es to tagad izbaudu koncentrētā veidā. Nevis, ka es esmu pieredzis pie tā. Ah, tie kalni. Es satiku kādu spāni kalnos. Un es ar viņu parunājos, viņam starp citu bija vārds Jēzus, viņam māte sauca Marija un tēvu sauca Jāzeps. Bet viņš bija ateists. Bet tas bija labs tilts, lai sāktu ar viņu runāt par Dievu un bija ļoti, ļoti superīgas 2 dienas sarunas ar viņu. Bet viņš saka, nu jā, šis kalns tāds viduvējs. Un man jādomā, kā lūdzu? Tu neredzi, cik tas ir grandiozi, tu neredzi šo varenību, šo skaistumu. Nu jā, es saprotu tevi, tevi ir 1000 kalni Spānijā. Man ir viens gaiziņš. Un es to spēju novērtēt. Es arī novērtēju, kāpēc es esmu piedzimis Latvijā, Plakanajā. Paldies Dievam, ka es esmu piedzimis. Es tagad varu novērtēt šo. Un līdzīgi noteikti šim vīram bija. Viņš atnāk no Siloams dīķa un viņš skatās, wow, zaļi koki, lilā ziedi, zila jūra, wow, kraujas dziļums, wow, kalnu augstums, wow, cilvēku acis, wow, kamieļa spalva. Wow, wow, wow! Vai tu tā dari no rīta pamosties un wow, gaisma! Wow, ēnu līnijas! Wow, baltais palaks ar zilo ziedu rakstu! Wow, manas sievas mati! Tas mums noderētu, ne, arī? Šādi spēt paskatīties uz mūsu problēmām un mūsu trūkumiem un ierobežojumiem, par kuriem mēs tik bieži sūdzamies. Un es iedomājos, kad es arī staigāju pa dabu, es daudz par šo domāju. Es iedomājos, ka Dievs bieži mums saka to teicienu, kurš skan labāk angliski. You can thank me later. Tu man varēsi vēlāk pateikt paldies. Tu tagad vēl nesaproti, kāpēc tev ir šie ierobežojumi, bet vēlāk tu varēsi man pateikt paldies. Es šo teicienu reizēm arī saviem dēliem saku. Tu varēsi man vēlāk pateikt paldies, tu vēl tagad nesaproti. Un šo piedzīvo šis aklais vīrs šajā dienā. Tas ir viņu koncentrētais veids, kā viņš tagad varēs pavadīt savu dzīvi. Bet Jēzus tādā saka, tas viss bija tāpēc, lai atklātos Dieva darbi. Kas tad ir šie Dieva darbi, kam ir jāatklājas? Darbi, kas ir jāpaveic dienā, jo nāks nakts, un nakts ir Jēzus nāve, kad viņš vairs tos darbus nevarēs darīt. Līdzīgi kā mēs naktī parasti nedaram darbus, mēs guļam, mēs strādājam pa dienu. Protams, ir arī darba vietas, kur tas ir pretēji. Bet kas ir šie darbi? Mēs redzam, ka Jēzus šos darbus pilda ļoti apzinīgi, jau vismaz 20 gadus. Mēs redzam Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā, ka Jēzus 12 gadu vecumā, kad viņam vecāki saka, kur tu biji, un viņš bija nozudis viņiem templī, tad viņš viņiem sacīja, kādēļ jūs mani meklējat, vai jūs nezināt, ka man jādarbojas sava tēva lietās? Nevis jāzepa tēva, bet sava tēva ar lielo tē lietās. Jēzus savas dzīves darbu apzinājās jau 12 gadu vecumā. Varbūt tev šodien ir 11 gadi šeit. Tu vari jau apzināties Dieva darbu tavā dzīvē. Kaut kādā ziņā es to nožēloju par savu dzīvi. Es tikai 30 gadu vecumā apzinājos to, kas ir Dieva darbi manai dzīvē. Tu to vari. Un mēs redzam Jēzus dzīvē viscauri Jāņa evaņģēlijiem, īpaši šajās pēdējās nodaļās, kad viņš runā ar farizējiem, viņš atkal un atkal uzsver, tēvs mani ir sūtījis, es daru tēva darbus, ko viņš ir darījis, ko viņš ir rādījis, to es daru, ko viņš ir teicis, to es saku. Un tā tas turpināsies līdz brīdim, kad Jēzus dzīve, šī zemes dzīve, jau tos es trauju beigām. Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļā paklausieties, viņš saka tēvam, sarunā ar tēvu, Jēzus saka, es tevi esmu pagodinājis virs zemes, novesdams galā darbu, ko tu man esi devis darīt. Kas ir šis darbs? Pagodināt tēvu. Viņš saka, es esmu pagodinājis tevi. Un ar to es esmu novedis galā šo darbu, nest godu tēvam. Un ja tu sev sauc par kristieti, un es atgādinu grieķu valodā, kristietis nozīmē mazais Kristus, ja tu esi mazais Kristus, tas ir tavs uzdevums, tavs dzīves darbs. Tu vari strādāt to darbu, ko dara tavs tēvs ar mazotē, turpināt šo paudzi vai darīt kaut ko pilnīgi citu, bet nedari tikai to, kas nesīs tev godu. Domā par to, kas ir tas gods tēvam, kas ir viņa darbs, kā es to varu darīt. Iespējams, tas nozīmē upurēt man kaut ko no tā, ko es gribētu darīt savam godam. Un tu to vari lūgt Dievam. Tēvs, es vēlos strādāt tavā darbā. Kā es to varu? Ko tieši tu vēlies paveikt caur manu dzīvi, tur, kur es esmu ielikts. Kāds saka, Dieva darbi ir darīt brīnumus. Tādēļ arī mums šodien ir jādara brīnumi. Jēzus šeit dziedina aklo, mums arī ir jāiet un jādziedina fiziskas slimības. Un tā kā mēs dzirdam šādu apgalvojumu, mums redzēm, varbūt tas liek justies nevērtīgi, jo mēs neesam tikpat jaudīgi kā Jēzus un apustuļi. Bet šie uzskati nāk no neveselīgas teoloģijas, kas nav izpratusi, kādēļ Jēzus dara šos brīnumus. Kādēļ Jēzus dara šodienas brīnumu? Kādēļ Jēzus dziedina šo aklo? Tikai tāpēc, ka viņš ir slims? Šis arguments nestrādā, jo Jēzus nedziedināja visus slimos visā Izraēlā un pasaulē. Tur bija daudzi, kuri turpināja dzīvot ar savu slimību. Tad kāpēc viņš to dara? Kāpēc viņš dara visus šos brīnumus? Viņš dara šos brīnumus tādēļ, lai cilvēki ticētu viņa kam? Viņa vārdiem. Viņš dara brīnumus, lai tie brīnumi apliecina, ka viņš runā patiesību, ka viņš nes gaismu caur saviem vārdiem, ka tiem var ticēt. Un tāpēc Pāvils romiešiem 10 raksta, ka ticība nenāk no brīnumiem, bet no kā? Ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Redziet, tāpēc Jēzus rāda šīs zīmes. Jāņa evaņģēlijā ir 7 lielās zīmes, tāpēc šo daļu šim evaņģēlijam sauc par zīmju grāmatu. Jēzus rāda 7 lielas zīmes, šī ir sastā no tām. 7. Būs lācars, tas būs lielais zīmoks, ka Jēzum pat ir vara pār nāvi. 7 lielie brīnumi, 7 lielās zīmes, bet visas ar vienu mērķi, lai cilvēki ticētu Jēzus vārdiem, kuros ir dzīvība. Un to arī Jānis šīs evaņģēlija autors raksta, mēs jau esam to citējuši savā, viņš raksta savas grāmatas noslēgumā 20. Nodaļā. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts, bet šīs ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Redzēt nevis brīnumu redzēšana, bet to lasīšana ir pietiekama, lai es ticētu. Un tāpēc mums nav pieejams spējas darīt šos brīnumus ar savām rokām. Gluži vienkārši tādēļ, ka mums ir pieejams daudz spēcīgākais ierocis. Un tas ir Dieva vārds. Tādēļ Dieva darbs sākās ar Dieva vārdu, klausīšanos viņā. Tas viņu jau pagodina, tas ir sākums. Un tas mūs aizved pie 3. Punkta – gaisma. Tātad 5. Līdz 7. Pants. Jēzus pabeidz savu atbildi. Viņš saka, kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To pateicis, viņš pļāva zemē un no sieklām sataisīja dubļu piku, ar to iezieda neredzīgā acis un sacīja, ej, nomazgājies Siloams, kas tiek tulkots sūtītais dīķī. Un viņš aizgāja un nomazgājās un atnāca redzīgs. Lūk, Jēzus pamatojums, kādēļ viņam var ticēt, ka viņš tiešām ir gaisma, ka viņš ir pasaules gaisma. Viņš ne tikai to pasaka, ne tikai to apgalvo ar vārdiem, bet viņš to parāda pārbaudāmā veidā. Ne Muhameds, ne Buda, neviens cits neko tādu nav spējis parādīt. Un ar šo Jēzus piepilda pravietojumus, kas solīja, ka Mesija rādīs zīmi, proti darīs aklos redzīgus. Līdzīgi kā mēs lasījām ievadā no Jesajas 35. Kā viņš to paveica? Dīvainā veidā, vai ne? Ar siekalām un ar zemi. Ar dubļiem, jeb tas, tie dubļi angļu valodā tiek tulkot kā māls. Mēs varam teikt, wow. Viņš varēja vienkārši pateikt, esi redzīgs un viss. Jūda literatūra liecina, ka tolaik siekals tika lietots kā līdzeklis pret aklumu. Siekals bija izplatīts ārstēšanas līdzeklis, un Jēzus arī izmanto šo pieeju Marka evaņģēlijas 7. Un 8. Nodaļā, kad viņš ārstē vienu aklo, viņš viņam uzliek siekals un vienu kurlmēmo viņam ieliek ausī roku arī ar siekalām. Cik pašas siekals bija tiešām pamatots līdzeklis, tas ir cits jautājums, tad šeit ne jau tās siekals bija tas, kas dziedināja viņu, bet tas bija tas Jēzus pārdabiskais spēks. Un tomēr viņš lietoja cilvēcisku metodu. Reizēm mēs dzirdam tādus arī ļoti, ļoti karstasinīgus kristiešus, kuri saka, ka lietot zāles, lietot ārstu ir masticības zīme. Bet Jēzus to šeit nerāda. Viņš parāda, ka caur vienkāršām lietām, caur ikdienišķām metodēm, viņš dara savu darbu, kur sanāk kopā šis cilvēciskais un dievišķais. Mēs arī to varam darīt. Mēs varam iet pie ārsta, bet lūg Dievs, tu lielais, labais ārsts, lūdzu darbojies caur šī ārsta rokām, caur viņa gudrību, caur varbūt šīm zālēm uz mani. Siekals ārsti parasti lietoja pēcdzemdību aklumam, bet iedzimts aklums skaities nedziedināms. Tādēļ visi brīnījās šīs nodaļas tālāk, ka 32. pantā ir rakstīts, ne mūžam nav dzirdēts, ka kāds būtu atdarījis acis tādam, kas aklas kopš dzimšanas. Tad šie cilvēki, kur redz šo aklo izdziedinātu, viņi saka, ka tas nekad nav redzēts. Bet kāpēc dubļi? Dubļus tik plaši neizmantoja, raksta komentāros. Bet tad, kad to darīja, tad tas parasti bija kā palīga līdzeklis šo siekalu uzklāšanai. Šis samaisījums kļuva par kaut ko tādu, ko mēs šodien varētu saukt par zālēm. Tās vairs nav plīkas siekalas, bet tās jau ir tā kā zāles preparētas. Un tad es tā iztēlojos, kad cilvēks skatījās Jēzu gatavojam, preparējam šīs zāles. Tad visticamāk viņa domas bija, šis ir naivs cilvēks. Viņš gatavo zāles, kas nemūžam nederēs šim pacientam. Neviens nekad nav ticis dziedināts ar siekalām un dubļiem no iedzimta akluma. Un tad vēl Jēzus aizsūta šo nabagu cilvēku prom uz Siloams dīķi, lai šī farsa izgāšanās nebūtu redzama te visiem klātesošajiem. Jēzus noteikti kaut kur aizies un tā arī tā lieta te izklīdīs. Kādēļ Jēzus sūta viņu uz dīķi? Iespējams, vienkārši tas bija tuvākais un aklēm labi zināms, jo tas bija templa, blakus templim dīķis. Bet tam ir arī simboliski iemesli. Mēs redzam šeit tulkojumā teikts, šo dīķi sauc par sūtītais. Tātad Jēzus šajā brīdī piepilda šī dīķa nosaukumu, kuru kāds kaut kad bija iedevis, bet tagad viņš sūta šo vīru, šo dīķi, kurš sauc par sūtītais. Vēl viens simbolisks iemesls, ka no Siloams dīķa smēla to ūdeni būdiņu svētkos, ja jūs atceraties, kas notika vienu dienu pirms šī notikuma, tad, kad 8. dienā bija ūdens smelšanas festivāls. Un kad notika viss šī ceremonija un tie priesteri no šī paša dīķa smēla ūdeni un nesa uz templi un uz altāru viņu izlēja kā upuru dāvanu. Un tajā brīdī, sapulces brīdī, Jēzus nostājās un skaļi sauca, kam slāps, tas lai nāk pie manis un lai dzer. Un tagad viņš sūta šo vīru uz Siloams dīķi. Tā šis vīrs aiziet visticamāk taustīdamies vai arī kādu labvēļu stutēts, jo viss ceļš viņa priekšā bija tumsa un nedrošība, bailes no klupšanas un sāpēm. Bet kāds viņam bija atpakaļ ceļš? Pavisam citāds. Viņš pats spēja atnākt, visu skaidri redzēja un viņam pat tā trīsdimensionālā uztvere, acīm redzot, bija dziedināta, jo cilvēki pēc akluma parasti nespēja izprast trīsdimensionālo. Viņi nespēja saprast, ka man te priekšā ir kāpnes, jo viņi nav pieraduši redzēt, ka ir telpiskums. Bet, kad Jēzus dziedina, viņš dziedina pilnībā. Un tur viņš nāk, šis vīrs, pats, neviens viņu nestutē. No Noteikti brīnīdamies par to, kāds ir šis ceļš, pa kuru viņš tik ilgi kājas šļūcinādams aklumā gāja. Tagad viss ir tik skaidrs, katrs solis tik drošs, gaismas apspīdēts, pārliecība, prieks un miers. Un tas ir simboliski tas, ko Dievs šo pieredzi Dievs sola katram no mums. 119. psalmā ir rakstīts, tavs vārds ir gaismiklis manām kājām un gaisma manām takām. Un tagad es redzu un dzirdu un lasu par to, cik daudz ir nedrošu, šaubīgu, bailīgu, vāju kristiešu šodien. Un kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņi nelieto gaismu. Viņu ceļš ir aptumšots, viņi nezina skaidri, kur likt to soli. Nelasa Bībeli, nestudē to. Lasīt ir kaut kas cits nekā studēt. Nav nevienā mazajā grupā, un es domāju tādā, kurā studē Dievu vārdu, nedēļa no nedēļas, nevis sarunu klubiņš. Un tad, protams, atliek staigāt pustumsā, pusaklumā, kājas jāšļūcina pa ceļu, pa kur nav droši iet, jo nav vispār skaidrs, kur tas vispār ved. Un bez gaismas jau arī neviens ceļš nav drošs, vēl jo vairāk šaurais, akmiņainais ceļš. Tas noteikti ir baisāk nekā šim aklajam vīram, kurš gan fiziskas redzes, kuram fiziskās redzes trūka, bet viņam bija garīgā redze, kas viņa veda uz Siloāmas dīķi. Jo viņam bija līdzi iedots kas? Vārds no Jēzus mutes, ka viņam ir jāiet pa šo ceļu. Un tā bija tā viņa gaisma. Un viņš gāja ticībām. Tāpēc es vēlos tev jautāt, vai tev pietrūkst spēks, vai tev pietrūkst pārliecības, mērķi savai dzīvei, miera, prieka. Slēdz iekšā gaismu, un tad būs gatavs Dieva darbiem. Un tas mums aizved pie pēdējā punkta – gatavība. Un mēs varam nolasīt pēdējos pantus. Tad kaimiņi un tie, kas viņi bija redzējuši agrāk ubagojumu, sacīja, vai šis nav tas, kurš sēž un ubago? Citi sacīja, tas ir viņš, citi, nē, bet viņam līdzīgs. Bet viņš pats sacīja, es tas esmu. Tad tie viņam jautāja, kā tad tavs acis atvērās? Viņš atbildēja, cilvēks vārdā Jēzus sataisīja dubļu piku, uzzieda man uz acīm un sacīja, ej uz Siloāmu nomazgājies, es aizgāju nomazgājos un tagad varu redzēt. Tie viņam jautāja, kur viņš ir? Viņš teica, es nezinu. Redzēt, aklais, nu jau redzīgais, ir gatavs visiem par to pastāstīt. Cik gatavs viņš pa īstam bija, to mēs redzēsim nākamajā svētdienā, ja Dievs dos. Bet kaimiņi un paziņas, protams, redz šīs pārmaiņas šajā cilvēkā. Un viņiem jautājums neizpaliek, kur viņš ir. Man patīk viņa atbilde. Es nezinu, tik necila atbilde, bet tik dziļa. Jo šis vīrs tiešām nespēja redzēt Jēzu, un tomēr pietika ar to, ka Jēzus viņu redzēja. Tas ir tik atbilstoši mums katram, katram cilvēkam. Mēs visi esam slimi ar iedzimto aklumu kopš mūsu tēva Ādama. Bet Dievs mūs redz, viņš spēr pirmo soli un dod mums garīgo redzi. Šis vīrs neredzēja Jēzu. Viņš nezin, kā viņš izskatījās. Viņš nezin, kurš tas ir. Viņš tikai dzirdēja par viņu. Un viņš ticēja viņam, un viņš klausīja viņam. Bet pietika to, ka Jēzus viņu redzēja pirmais. šī Jēzus suverenitāte cilvēka glābšanā. Nu, lūk, tas ir tas stāsts arī par tevi un mani. Es biju grēkā, Dieva godam es tiku izraudzīts, jeb ieraudzīts. Es saņēmu garīgu gaismu, un nu es esmu gatavs liecināt. Tātad mana gatavība liecināt pierāda to, ka es esmu saņēmis šo gaismu. Un tas nenozīmē vienmēr iet, ka man ir obligāti jāiet. Un tas nozīmē celties no rīta un teikt, Tēvs, es gribu strādāt tavu darbu. Lieto man šodien. Dod man iespēju. Atver durvis un palīdz man būt gatavam izmantot šīs iespējas. Kā jau es minēju, es tikko atgriezos no Marokas un tur esot, es, protams, lūdzu Dievu, lai viņš dod iespēju liecināt kādiem musulmaņiem par viņu. Jo tur ir 99% musulmaņu. Viņiem tieši bija Ramadāns, tas ir viņa gavēna mēnesis, kas beidzās. Ja viņi ēd kaut ko šī mēneša laikā, viņus liek cietumā par to, kā viņi man stāstīja. Un Dievs man arī deva iespēju beigās četriem cilvēkiem es varēju pasludināt evaņģēliju. Un viens no tiem man jautāja, pirms es viņam pasludināju šo evaņģēliju, viņš man jautāja, tu tik daudz zini par islāmu, kāpēc tu neesi musulmans? Un tas man pavēra iespēju viņam pastāstīt par Isu, kā viņu sauc Jēzu, par to, ka viņš ir mana gaisma. Būt gataviem. Ar šo aicinājumu es arī sūtu jūs jaunajā darba vai skolas nedēļā, lai Dievs lieto jūs tur, kur ir tik ļoti vajadzīga pasaules gaisma, Kristus Jēzus. Lūksim Dievu. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu esi tik spēcīgs ar saviem vārdiem. Tu esi šo pasauli ieņēmis nevis ar ieročiem, nevis ar varu, bet ar vārdu. Šis vārds ir tik spēcīgs un paldies, ka tas maina dzīves, ka tas spēj visneiespējamāko, tas spēj dot redzi tiem, kuri ir piedzimuši akli. Paldies, kungs, ka tas darbojas ne tikai fiziski, bet tas darbojas vēl daudz spēcīgākā veidā garīgi pie mūžīgām dvēselēm. Lūdzu, tu, kurš teici, ka tu esi pasaules gaisma, kamēr tu esi šeit, bet vēlāk teici, ka mēs tagad esam pasaules gaisma. Lūdzu, lieto mūs, ka mēs varam reflektēt tavu gaismu un nest to tur, kur cilvēki sēž tumsībā. Paldies, ka gaisma ir stiprāka par tumsu. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmeni.